Okay, hello guys. Welcome back ke podcast Cari Receh episode ke-9.
Masih di New Soho. Di tanggal
bersama
yang sama dan jam berbeda.
Di tanggal yang sama dan jam berbeda. Bersama Andy, Rinal, Chandra, dan Ridwan. Dan meskipun sebelumnya, di episode sebelumnya kita bilang akan membahas tentang BitTorrent Token yang sempat naik sekian ratus persen sejak peluncurannya dan jatuhnya ICO itu ya?
Iya.
ICO-nya itu ludes dalam waktu sekian menit dengan sekian senilai sekian juta dolar itu langsung terbeli semua. Tapi kita menemukan berita yang lebih menarik dan ini juga akan mungkin ada manfaatnya untuk pribadi kita, yaitu tentang bursa Quadriga CX yang pemiliknya, CEO-nya meninggal dan cuma dia yang punya private key-nya. Nah, kebetulan si Ridwan belum tahu nih berita ini, jadi pertanyaannya apa, Pak?
Jadi siapa yang meninggal itu?
Oke, jadi dikabarkan ada bursa namanya Quadriga CX, CX itu yang berbasis di Kanada. Nah, CEO-nya nama lengkapnya gue lupa, Gary Cotton kalau nggak salah ya, meninggal
tiba-tiba ya,
kabarnya meninggal di India karena penyakit Crohn, C-R-O-H-N, nama penyakitnya Crohn's disease. Meninggal ketika sedang mengurus panti asuhan atau sesuatu di India. Ini bukan orang India, ini orang Kanada ya. Meninggal dan cuma dia yang punya private key terhadap dana yang disimpan oleh bursa itu. Dana yang disimpan itu, dana yang tersimpan nilainya berapa?
Kalau di berita ini disebutin 190 juta dolar.
190 juta dolar dan dana
nasabah yang terdiri dari beberapa ini sih. Bitcoin, Ethereum, Ripple, apalagi. Nah, Bitcoin-nya itu senilai 20.000 berapa?
20.000 Bitcoin?
Iya. Hilang.
Ya, berarti. Gak hilang. Terkunci.
Dibalik kurang kunci. Lagi supply Bitcoin di dunia
ini. Sekarang mungkin ada saya bahas siapa yang bisa memudah kuncinya di...
Iya, itu pertanyaannya.
Oh, yang Quadriga itu terkenal gak sih?
Ya, gue juga baru pertama kali denger.
Gue juga belum. Tapi cuma banyak ya
dananya. Iya, tapi dananya bisa sebanyak
itu. Karena dari Kanada best.
Kalau versus Indodax kayaknya dananya banyak itu juga ya.
Iya, kalau orang Kanada bilang Indodax itu apa ya?
Sama, orang Indonesia juga mikir.
Ya,
tapi
belum masuk ke market cap kan
tadi. Belum pernah kebaca juga.
Iya,
belum.
Masih mending coin exchange masih kebaca.
Iya.
Ya, tapi ini kasusnya jadi high profile karena terkunci satu-satunya orang yang pegang kuncinya meninggal. Dan gak ada yang tahu.
Apakah itu kekurangan dari decentralized?
Ya, justru itu gak decentralized.
Iya.
Ya, itu yang kita bahas. Jadi istrinya sendiri nggak tahu di mana private key-nya. Komputernya itu terenkripsi.
Bertanya istrinya ada berapa?
Satu. Yang resmi. Ya, tapi kalau beneran dia meninggal, kita harus menghormati orang meninggal. Kalau dia memalsukan kematiannya, ya akan diburu habis-habisan. Ada pertanyaan lagi?
Jadi gimana kalau anda sebagai bukan nasabah, sebagai apa ya namanya
pelaku,
pengguna
itu kurang profesional kan?
Iya.
Itu kan uang perusahaan harusnya bukan dipegang atas nama pribadi juga, tapi atas nama si perusahaan yang menjalankan. Ini kok dibawa-bawa sendiri?
Terus pentingnya siapa yang simpen?
Iya, harusnya itu udah ada manajemen lah yang menjalankan. Kenapa dia sendiri? Terus setiap orang pengen ngambil dulu harus pakai tangan dia dulu.
Ya harusnya dipikirkan
kan. Kita mengingatkan.
Gak jangka juga ya, dia pasti harusnya bilang atau saya tidak benar-benar istrinya gak tahu kan.
kalau asumsi gue adalah si bursa itu ya memang menyimpan dananya sebagian di hot wallet ya kan, artinya bisa ditarik kapan aja, tapi mayoritas disimpan di cold storage.
Tapi dana yang dilihat itu kita bisa benar-benar lihat di blockchain sebetulnya kan, kalau kita tahu.
Ya kalau dananya berpindah,
ya, berarti pesawat.
Pesawat. Tapi itu kan maksudnya yang di cold storage itu terkunci, nggak bisa dikeluarin. Karena yang megang private-nya cuma. Dan ini salah satu
hal. Tapi kalau bisa melacak aja kan. Ya. Jadi kalau berpindah, nggak tahu pasti.
Dan ini salah satu hal yang menurut gue pribadi menjadi hambatan dari kripto di adopsi massal, karena masing-masing orang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana masing-masing. Kalau private key-nya hilang, duitnya hilang. Kecuali kita hafal gitu kan. Serangkaian urutan angka yang tidak berurutan itu.
Atau orang lain menemukan. Kalau orang lain menemukan private key-nya, betul-betul bisa diambil kan?
Betul, bisa diambil.
Agak sulit. Agak sulit, karena pasti ada password atau apa yang ditambahkan.
Kecuali private key-nya telanjang.
Iya benar. Kecuali di scan private key-nya ditanam di tangan.
Iya.
Jadi di scan. Terkirim. Bahayanya kalau waktu tidur lagi apa lengah atau di apa ya, disekap atau lagi diculik. Tinggal di scan aja ya, atau tangannya dipotong.
Jadi serem pembahasan. Tapi ini ya jadi topik kita kali ini sebenarnya keamanan ya, operational security. Buat teman-teman yang belum pernah punya Bitcoin, jadi sebagian besar orang, gue rasa menyimpan Bitcoin-nya ya masih di tempat mereka beli ya. Apakah itu di Indodax, atau di toko crypto, atau di rekeningku, atau di exchange lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu awalnya gue sendiri juga menyimpannya ya di Indodax aja
nih.
Bitcoin.id dulu. Halo lo, Nal?
Ya, di situ doang. Sampai sekarang pun.
Sampai sekarang di situ doang.
Karena nggak seberapa.
Mau dikeluarin ya, udah tinggal segini gitu kan. Jadi lah, situ aja gitu. Bitcoin di mana?
Bitmex.
Ada pemain Bitmex ternyata.
Karena lagi turun.
Ini ada pro kontranya. Kalau kita simpan kripto kita di exchange, itu artinya kita sebenarnya tidak sepenuhnya mengendalikan kripto kita kan?
Iya. Nah, jadi masalah ya, jadi pro kontra juga sih. Itu ya pro-nya ya not your private key, not your Bitcoin. Jadi benar-benar ya udah emang pemilikan orang pribadi gitu. Kalau misalkan privasinya ketahuan kan, ya itu maksudnya keunggulan decentralized di dunia kripto itu salah satunya itu berdiri ya, dibanding dengan bank atau yang centralized.
Kalau bank bisa dilacak di apa ya, ada keperluan apa bisa dilacak.
Bahkan gue bisa dilacak, pernah dilacak sama orang
lo
data.
Makanya data di senjata kan.
Data is the new oil.
New oil.
Chandra.
Ya, kenapa kripto itu adopsi masalnya masih agak jauh, karena ya itu yang kalau pemikiran gue sendiri adalah meskipun cryptocurrency digadang-gadang sebagai masa depan, nggak semua orang siap. Kenapa bank itu masih punya keunggulan? Karena mereka punya yang namanya customer service. Itu aja satu-satunya keunggulan bank yang tersisa. Kalau Bitcoin diadopsi massal itu pakai semua orang, bank itu punya satu keunggulan, itu customer service. Kalau uangnya hilang, ada yang bisa ditelepon. Kalau uangnya kenapa-napa, kita bisa datang ke banknya. Kalau iya. Bitcoin kan,
walaupun nggak menjamin juga bank kasih ganti,
iya.
Nggak jamin ya.
Tapi ada
kesimpulannya, pasar bank itu punya pasar sendiri gitu
ya, yeah.
Ada mata pasar ya.
Sama seperti yang gue perhatiin, taksi online versus taksi tradisional, ya masing-masing
ada mata pasar. Bajaj itu masih beroperasi kan sampai saat ini.
Kalau taksi tradisional itu profesional, bersih, mereka tahu jalan.
Mereka
jemput, mereka antar sampai ke titik. Kalau taksi online, kadang-kadang mobilnya kotor, rotor, orangnya nggak ngerti jalan, ya kan? Mau jemput aja ribet gitu, mesti berantem dulu. Oh, mau nganter nggak sampai tujuan, di drop tengah jalan gitu kan? Karena nggak mau muter jauh dan sebagainya. Ada plus minusnya gitu.
Dan nanti lebih enak dicari ya.
Kalau di private key ini memang jadi salah satu pro kontra, ada orang yang mesti pinter gitu kan, kita mesti sadar terhadap ini private key ini penting banget. Kalau kayak pin ATM, gue lupa pin ATM gue apa ya gitu ya, masih bisa ke bank gitu kan. Ini private key ini private gue apa ya, yaudah selamat tinggal,
jangan gak bisa verifikasi ya,
ditulis enggak gitu kan, diingat enggak gitu.
Berarti sebenarnya sih solusinya mesti harus ada regulasi yang kayak misalkan satu orang pun nggak harus benar-benar dia doang yang megang ya, for the exchange apalagi kan yeah. Dia megang dana gede mungkin
ada
di satu PT-nya itu yang megang berapa orang aja itu maksudnya nggak cuma satu orang yang benar-benar itu kalau kejadian kayak gini lagi repot
ya. Ya makanya itu kan negligence
abai. Yang nggak private key harus lebih dari satu orang.
Ya, memang ada yang namanya multi-signature key ya. Artinya, kalau mau mengizinkan sebuah transaksi itu harus 2 dari 3 orang atau 3 dari 4 atau 4 dari 5 dan sebagainya. Tapi tadi Chandra bilang, kalau 2 dari 3 orang terus 2 orang naik pesawat, pesawatnya kecelakaan.
Ya, nggak bisa dong, 1 orang itu.
Nggak bisa. Tapi itu kan tadi, jangan 2 orang naik pesawat yang sama, Bani. Kalau mau bepergian harus masing-masing.
Mungkin yang bisa dipercaya nanti di masa depan robot sih, ya. AI yang benar-benar bisa memastikan itu mungkin jadi kan robot yang sesuai dengan perintah mungkin. Kalau namanya manusia kan diserahin transkualik bisa aja di akhir sendiri gitu dipercaya kan. Mungkin ke depan gitu kali pikiran saya sih. Diserahkan AI atau robot
gitu. Itu kalau Indodang sendiri gimana? Selama ini menyimpan nomor
itu. Wah, itu sepertinya rahasia perusahaan.
Iya, rahasia perusahaan.
Tidak mungkin dibahas. Dan di sini ya Chandra sebagai Chandra, sebagai pendiri dan founder dari Cari Raja Kotong.
Bang Rinal. Bang Rikwan.
Oh dia CEO-nya.
Oh iya iya.
Atau dia sebenarnya public relation. tapi ini jadi pelajaran kasus kuadrigasi X ini jadi pelajaran buat kita untuk menyimpan private key secara aman. Biasanya kalau Rinal kan masih di Indodax sih, jadi nggak perlu berusaha ke private key. Kalau di Bitmask juga nggak berusaha ke private key ya.
Susah itu.
Kalau hilang password masih bisa campurkan yeah. Service.
Selama bisa verifikasi identitas kan?
Iya. Yep.
Berarti kayaknya cuma gue sendiri yang pernah berurusan dengan private key.
Perasaan Chandra juga pernah kan bikin
ada
email terus hilang, bikin lagi banyak terwalet.
Iya iya. Bikin lagi banyak
terwalet. Karena dana ini nggak seberapa. Nah, jadi kalau hilang ya udah berapa ya gitu kan?
Karena nggak nyimpan uang juga di sana nyimpan. Receh-receh
aja. Cuma
pernah poinnya jadi naga, lupa. Ya sudah,
diklasin aja. Kalau gue ya sebatas membeli hardware wallet. Sebenarnya karena lebih penasaran aja sih, kalau dananya memang gak seberapa gitu. Karena penasaran aja gimana cara pindahin dari exchange ke wallet pribadi.
Ini apa?
Ledger. Ya betulnya kayak USB gitu kan. Emang pas mindahin keringet dingin karena kalau ya kan pas di transfer belum ada belum ada yang masuk gitu kan, masih nggak ada tanda pending transaction gitu kan.
Yang ditransfer itu si filenya atau filenya masih tetap di blockchain tapi terbentuk signature baru dari
flash disk itu. Sebenarnya nggak, jawabannya adalah tidak disimpan di flash disknya,
tetap di blockchain kan si filenya.
Dan ini sebenarnya itu ada di blockchainnya. Si exchange itu pintu hardware wallet itu pintu juga menuju.
Tapi pintunya dipegang sendiri.
Ya, kunci pintunya dipegang sendiri. Kalau di bursa atau exchange,
kuncinya dipegang.
Kuncinya, bursa punya kunci, kita punya kunci juga. Jadi kita bisa buka, si bursanya bisa buka juga. Kalau di wallet pribadi ya cuma kita doang yang pegang kuncinya, nggak ada yang bisa buka pintu.
Soalnya ada banyak orang bertanya, terus si filenya itu dikirim flash disk? Ada yang jawab iya, banyak yang sote juga gitu. Jadi kayak, iya ini ada nih dalam sini filenya. Ya udah sini file oper ke gue. Padahal cuma kuncinya.
Iya. Jadi kalau USB-nya hilang enggak masalah. Kita bisa selama kita punya private key yang umumnya bentuknya bukan private key-nya itu tapi melainkan recovery phrase. Itu adalah serangkaian kata-kata acak, biasanya 12 sampai 24 kata. Yang berurutan, kalau urutannya diganti juga salah. Jadi itu yang harus kita catat, ditulis di selembar kertas, kertas yang disimpan.
Iya. Jadi ini mainan harta karun. Nah ini nanti buka aja nak. Nanti kalau bapak udah nggak ada ini buka aja nak. Pas dibuka.
Pokabi.
Ini apa pak? Gak tahu. Buka aja nanti nak kalau udah gede.
Ya, tapi gue melakukan itu buat latihan kan. Jadi memang pernah pengalaman pindahin ke hardware wallet pribadi. Meskipun dananya ya, cuma buat uji coba aja.
Pengalaman itu berharga.
Nah ini juga standar best practice-nya adalah si recovery phrase-nya itu harus disimpan baik-baik. Nah di kasusnya si Quadrigasi ini cuma dia doang yang nyimpen, emangnya cuma dia doang yang nyimpen dan nggak ada orang lain punya aksesnya gitu. Padahal dia nyimpen bukan dana pribadi aja kok.
Iya, dana semua orang.
Oh, dana semua orang.
Iya, dia sudah memikirkan jauh sebelumnya kalau sebagai mesin kan. Karena itu dana banyak orang loh. Ibaratnya didoain dan disumpahin gitu.
Jadi harus ada ini dong, pihak ketiga tempat penyimpanan cadangan terakhir. Jadi takut hilang. Nah, nanti ada pihak ketiga yang udah kayak satpam
itu namanya custodian.
Buat orang-orang yang lupa.
Iya custodian.
Itu namanya custodian. Itu sebenarnya topik yang lain bisa jadi episode berikutnya. Tapi intinya si custodian ini emang fungsinya buat
profesional ya.
Tempat menyimpan. Jadi kalau ada apa-apa, si custodian sebagai pihak ketiga yang netral.
Kecuali scam.
Kecuali scam custodian.
Hilang semua.
Makanya ini lagi jadi perdebatan juga di industri kripto secara institusional. Tapi itu untuk episode lain. Di episode ini terutama adalah kita membahas tentang keamanan dari dana kita sendiri. Kalau disimpan di exchange dan exchange yang kena hack seperti Mt. Gox, Cryptopia yang baru-baru ini.
Iya, kedana deh. Saya ada
dana.
Iya.
Hilang
semua ya pasti.
Gak tau. Itu episode yang lainnya juga.
Dikirim di email. Tolong tindakan ke wallet. Kan gue ada oyster.
Oh iya.
Waduh. PRL.
Ya, jadi kalau disimpan exchange bisa kena hack atau exchange-nya scam, tutup, kabur, atau dalam kasusnya Quadrigasi X, CEO-nya meninggal dan nggak punya kunci.
Iya, di detail.
Andalan dunia
Morgok juga dulu gede banget.
Kalau dibilang CEO-nya Binance bilang waktu Cryptopia kena hack dia bilang makanya simpen di bursa yang terpercaya. Ya waktu itu Mangkut bursa paling terpercaya.
Yang paling gede kayak
paling Binance. Besar. Binance
pada masa
kena hack juga. Jadi ada beberapa orang yang bilang Binance itu juga akan kena hack pada waktunya. Belum aja.
Tunggu aja Zepeng.
Tunggu aja waktunya. Ya kan? Kalau ada kelemahan pasti akan dimanfaatkan. Makanya itulah pentingnya kita harus menyimpan di wallet pribadi, walaupun saat ini masih ribet. Kita harus install di handphone atau beli hardware wallet.
Kalau udah banyak kan nanti boleh investasi ke sana.
Ya tapi kalau
sedikit sih masih oke lah untuk di exchange
ya. Ya tapi yang sedikit juga sebutlah 2 juta gitu terus hilang tetap aja kan.
Itu di Kriptovia
itu curang.
Wah, buka kartu nih Chandra.
Poin-poin dunia ketiga
poin exchange, Kriptovia ada masukin
Transatosi
ya. Kalau mau listing di Transatosi kan gak terlalu mahal.
Makin di pen private disitu.
Iya tuh Pak, sharing pengalaman kita tentang keamanan dari private key, ada pro dan kontra kalau nyimpen di exchange. Lebih mudah urusannya, tapi bisa kena hack atau kena scam. Kalau disimpan sendiri lebih aman, cuman lebih ribet urusannya.
Tapi justru itulah maksudnya financial future-nya di situ. Yeah. Ketika tidak ada orang ketiga lagi, ya itu
juga future sendiri ya.
Be your own bank. Oke, ini episode-nya udah cukup panjang. Kita akan break dulu bersama podcast Cari Receh, Be Your Own Bank, episode ke-9 ini, broadcasting dari New Solo bersama Andy, Rinal, Chandra, dan Ridwan.
Bye-bye.
Sampai jumpa di episode berikutnya.